Вітаю вас. Для мікрафону Сергій Павлович. На початку гэтага месяца беларусы на эміграцыі правялі традыцыйнае паломніцтва да беларускага крыжа ў Мідлендзе, ў Канадзе. Ён быў усталяваны ў 88 годзе на ўспамін аб тысячагоддзі прыняцця хрысціянства на Беларусі. Як заўсёды гэтае паломніцтва ўзначальваў апостальскі візітатар для беларусаў айцец Александр Нацан. Днямі ён вярнуўся ў Лондон, і мы звязаліся з ім па тэлефоне. Отец Александр, мы тут у Празе доведаліся, что вы недавно были в Канаде и брали удел у традиционной паломництва до Белорусского крыжа. Можа, коротко расскажете несколько слов об этом?
Так, у нас было паломництво до Белорусского крыжа у Мидланда, у Канаде, что стоит над возжем Гурон. Там крыж был поставлен, как ведаете, в 1988 году, как отзначить 1000 год христианства на Беларуси. У гэтым годзе каля самого крыжа была поставлена табліца на памяць усіх беларускіх ахвяраў камуністычнага тэрору. На там написано, что сотни тысяч невинных ахвяраў, расстраляных у Карапатах, сотни тысяч беларускіх навукоўцаў, настаўнікаў, пісьменнікаў, паэтаў, сялян і работнікаў, замучаных у савецкіх вастрогах, ссыльных лагерах, Варкуты, Калымы і Салоўкаў, мы вас не забудзем. Курапаты, дорога смерти, сталися символом геноциду белорусского народу, доконанного над им политикой советского режима. Гэты напис на белорусской, ангельской, французской мове находится на таблице. Так вот, 1 червеня у нас была пилигримка до крыжа и освящение этой таблицы. З'ехалася даволі шмат людзей, беларусаў, і з Канады, це самого з Онтэрыё, з Монтрэалю, з Ванкувер, таксама з Лучных Штатаў, з Нью-Йорку, і нават з самого Лос-Анджелес. Мы мелі службу Божую ў царкве, пашлі з крыжовым ходам аж да нашого крыжа, спяваючы акафіст на Сішай Багародзіцы. Тады было асвячэнне табліцы, ну і короткая паніхіда па ўсіх загінувшых беларусах у савецкіх турмах, у вязніцах, правда, і расстраляных сюды. Так што, нават калі цяпер у Беларусі цяжка зноў успамінаць пра ахвяры камунізму, ёсць месца на свабоднай канадыйскай зямлі, дзе гэта памяць будзе заўсёды. Кожны год будзе там збірацца і маліцца за іх.
А вось, адыходзячы ад тэмы Канады, айцец Александр, зараз у свеце шмат гавораць і пішуць аб экуменізме, але не глядзіце на тое, што ў гэтым руху экуменічным бярэ ўдзел шмат пратэстанцкіх цэркваў. Ну, зразумела, што важнейшай задачай это міжнародна хрысціянскае паразуменне з'яўляецца аднаўленне адзінства паміж каталіцкай і праваслаўнай цэрквамі, бо, ну, ведама, што гэтыя цэрквы ўжо па важны час вядуць паміж сабой экуменічны і багаслоўскі дыялог. Дык вось, як на гэтым тле выглядае сённяшняе становішча грэка-католікаў?
Ну, бачите, тут вельми складанное питание, бо мы говорим шмат про экуменизм, але что мы разумеем под этим? Это же не только звичайное вонковое поразумение, не понять нечто глубейшее. Экуменизм от слова ойкумена грецкого, значит, это нечто универсальное, сусветное, так? И она есть, у ее основе лежит универсальный характер справы нашего откупления и избавления, доконанного Господом нашим Иисусом Христом. От этого мы должны начинать. Мы должны начинать от того, что все мы откуплены кривой Господа Иисуса Христа, мы все покликаны быть детьми Божьими. Но в каждом человеке мы должны бачить сына и дочку Божию, покликаны до вечного життя. И когда мы до этого пойдем, мы должны каждого шановать, шукать, что у нас есть супольного. Это было в этом випадку. И не накидать своей воли. Это самое важное. Например, когда наши браты православные скажут, что мы будем разговаривать с католиками под умовой, что у них не будет больше усходнего обраду, это уже несправедливо, ибо робится кривда многим людям, которые так вот таки прославят Богу. Один не имеет справедливости, не может быть соправдой любови и зрозумения. И даже когда мы имеем разные погляды, памятаем, что мы не имеем права кривить и обижать иншого, бо для его погляды, ягоные погляды так само дорогие, как для нас наши. Вот это есть початок коммунизма, поводили меня.
Ну, а вот такое питание. У сегодняшней Беларуси шмат уваги надается питанию мовы у церкви.
Так.
У активной частки громадства, как ведомо, ставление до той или иной церкви формуется у залежности ад мовы, ад таго, якой мовай паслугоўваецца гэтая царква ў набажэнствах і казаннях. Як вы ставіцеся да гэтай праблемы?
Ну, бачыце, што ж, як святар, мой абавязак ёсць пастырскі, пашырэнне валадарства Божых сярод людзей. Праз прапаведаванне якраз слова Евангелія Божого, это і правда весткі, што мы ўсе дзеці Божыя. І гэта вестка, што трэба прынесці да людзей у найбольш даступным выглядзе. Які ж даступны выгляд? На іхняй роднай мове. Вось, гэта ёсць аснова ўсяго. Скажам адно, некалі Скары напісаў, што у старым запавеце прарокі гаварылі або на габрэйскай, а пасля на халдэйскай мовах. А ў часе новага запавету апосталы пашлі прапаведаць на ўсіх мовах свету. Гэта для нас вельмі важна. Усе мовы добрыя, усе мовы прыгожыя, кожная з іх ёсць непаўторная. Я ўжо амаль 40 гадоў святаром, мне прыходзіцца праведаць на розных мовах, спавядаць на розных мовах, служыць службу Божу на розных мовах. Я раблю это з прыемнасцю заўсёды, каб на славу Божую. Але ў Беларусі, я ж хачу, каб беларусы таксама маліліся на роднай мове, каб голас наш быў чутны на славу Божую, таксама нікога не прападаў.
Вось сёлета спаўняецца 400 год Берасейскай уніі. Яна казала, ну, вельмі значны ўплыў на рэлігійнае і грамадскае жыццё цэлай Беларусі.
Так.
І вось з нагоды юбілею папа Ян Павал II звярнуўся да ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы з адмысловым апостальскім лістом. Ну, я прачытаў той ліст і ні слова не знайшоў там пра Беларусь. Нібыта гэты юбілей і не датычыць нашай краіны.
Я таксама прачытаў гэты ліст. Я таксама не знайшоў там нічога пра Беларусь. І мне это вельмі балюча. На пачатку хачу сказаць, каб не стралі пад сумлів маю лаяльнасць і любоў да святой царквы і пашану да святого айца. Яна застаецца той самай. Але таму, як верны сын святой католіцкай царквы, мне гэта вельмі балюча. Што ж, Берасцейская вунія была прагалошаная ў беларускім горадзе Берасці. Тыя, што былі тады ўдзел, у большай частцы былі з Беларусі. Так, або беларусамі, або моцна звязаны з жыццём у Беларусі. І это ўсё цягнулася праз усё 17-е стагоддзе, толькі пасля далучыліся таксама, праўда, і прадстаўнікі з украінскіх земляў. Мы шануем і скляем галовы перад украінскай царквою за яе геройскай стойкасць у часе пераследаў, за захаванне свае веры. Але гэта не павінна быць прычынаю да тэндэнцыйнага асвятлення гістарычных фактаў. Бо Берасцейская вуня таксама важная для нас, як і для іх. І думаю, што папа павінен, я бы хацеў з усёй пашанай да яго звярнуцца, каб некалі паправіў гэту крыўду, якую зрабіў для нас, што забыўся пра нас, што гэта вуня, яна таксама блізкая і дарагая для нас, як і для украінцаў.
Так, сапраўды, гэта праблема. Моцная і шматлікая украінская эміграцыя мае дзясяткі паважных навучальных і навуковых цэнтраў і свецкіх і духоўных. Навукоўцы з іх напісалі і выдалі велізарную колькасць гістарычных працаў, дзе цалкам адмаўляецца ці ігнаруецца царкоўная самастойнасць Беларусі. На падставе таго, што нашыя мітрапаліты ў сярэднявеччы традыцыйна насілі тытул кіеўскіх, украінцы іх аўтаматычна, а за імі і ўвесь свет залічаюць да ўкраінскіх. І ніхто не зважае на тое, што тыя мітрапаліты часта нават на вочы Кіева не бачылі, бо мелі рэзідэнцыю ў Наваградку альбо Вільні, былі пераважна беларусамі з паходжання і натуральна жылі ў сваіх сталіцах. Гэта датычыцца як перыяду да 16-го стагоддзя, гэтак і пасля берасцейскага перыяду. Такім чынам свет уважае, што і праваслаўная царква на нашых абшарах, і уніяцкая ў мінулым гэта толькі маргінальныя часткі ўкраінскай царквы. А гэта ж не так. Адносна уніі тут увогуле сітуацыя крыўдная. Унію тварылі беларусы, першы мітрапаліт Міхаіл Рагоза і ўсе наступныя ў 17 стагоддзі былі беларусамі. Украінцы пераважна далучыліся да уніі ў канцы 17-18 стагоддзях. І вось сёння папа віншуе з 400-годдзем Берасцейскай уніі украінцаў, ігнаруючы хай сабе і невялікую, але ўсё ж існуючую і на эміграцыі, і на бацькаўшчыне беларускую грэка-каталіцкую царкву. Вядома, нашым грэка-католікам крыўдна, і відавочна, што яны маюць права дамагацца выпраўлення памылкі. сёння ў суседняй з намі Расіі апошні дзень перадвыбарчай кампаніі. Ні для каго не сакрэт, што гэтая краіна моцна ўплывае на падзеі ў Беларусі і што, на жаль, нашае грамадства ва ўсіх адносінах вельмі падобнае да расейскага. І ў Беларусі і ў Расіі самую вялікую групу вернікаў складаюць праваслаўныя, аб'яднаныя ў адну рускую праваслаўную царкву. Ну і вось зараз у гэтую выбарчую кампанію царква ў Расіі не здолела застацца па-за палітыкай. Афіцыйная гіерархія і клер падтрымалі прэзідэнта Ельцына, але частка святарства выступіла і на баку гэтак званых патрыятычных сілаў. Прычым падтрымка гэтая мае ненатуральны характар, бо ўзначальваюць гэты патрыятычны фронт камуністы. Група маскоўскіх праваслаўных святароў, якія падтрымалі камуністых, ачольвае айцец Александр Шаргунов. Праз газету «Сігодня» да гэтага святара звярнуўся іншы маскоўскі пратэерэй, айцец Мікалай Сітнікаў. Некаторыя моманты з ягонае вялікае лісту мы вырашылі працытаваць сёння ў нашай праграме. 2 гады таму у нас у Беларусі таксама былі прэзідэнцкія выбары. Царква падтрымала аднаго кандыдата, перамог іншы, і праз нейкі час яна ўжо з ім. Пра падобную сітуацыю гэтым разам у Расіі і піша праваслаўны святар айцец Мікалай Сітнікаў. Яму слова.
Дарагі айцец Александр, пад выглядам патрыётаў, нібыта жадаючых шчасця ўсяму чалавецтву, вашыя цяперашнія паплечнікі ўжываюць увесь свой спакуслівы прамоўніцкі талент, абяцаючы наступныя зямныя выгоды. Але ці не яны столькі год знішчалі сапраўдную нашу айчыну Расію, падмяняючы яе нялюдскім молахам дзяржавай саветаў? Бо ж гэтага свайго молаха яны намагаюцца ізноў выдаць за апаганеную імі сапраўдную нашую радзіму, праваслаўную святую Русь. Ці не яны амаль дарэшты і знішчылі яе? Хто расстрэльваў, тапіў, спальваў, саджаў на кол і чацвяртаваў нашых пастараў і архіпастараў у рэвалюцыйныя гады? Хто і дагэтуль застаецца духоўным спадкаемцам мінулых катаў і царазабойцаў? Гэта яны, вашыя цяперашнія садругі. Гэта яны, знішчальнікі праваслаўнай Расіі, спрабуюць ізноў крывадушна выступіць ад яе імя, цынічна называючы сябе патрыётамі. Чые яны патрыёты? Што агульнае ў Хрыста з сатаной? І што агульнае можа быць у маральна здаровага праваслаўнага расейца з савецкім бязбожнікам? У нас з імі розныя шляхі і розныя радзімы. Як жа не разумееце вы іх даўнія мэты, іх спрадвечнай сатанінскай ідэалогіі? Якой бы часовай маной яны не прыкрываліся, яна застаецца ўсё той жа – Маркс, Энгельс, Ленін, Сталін. Матэрыялізм, атэізм – вось іхнія стаўпы, вось іхнія апірышча. Што з вамі, дарагі айцец Александр? Неразуменне нашай гісторыі, палітычная карыслівасць заўсёды не вартая святара альбо недасведчанасць у святым пісанні? Ці не спрабуеце вы замест таго, каб заклікаць краіну да пакаяння за сваё дэманічнае мінулае і зноў накіраваць яе на шлях вяртання тых беззаконняў, ад якіх яна і дагэтуль ніяк не акрыяе? Чаму вы у наш смутны час гэтак недальнабачна кінуліся падтрымоўваць бязбожнікаў і па сутнасці бязбожніцтва? Вы жа, айцец Александр, чалавек не дурны, і не назавеш вас неадукаваным, аднак што ж гаворыце вы ад імя сядзячых з вамі за адным сталом перад тэлекамерай святароў? Мы супраць камуністых, але дзеля таго, што яны ўзначальваюць народна-патрыятычны фронт, мы будзем галасаваць за іх. Што за бязглуздзіца, што за абсурд? Мы супраць іх, але мы з імі, з той партыі, адзін з прадстаўнікоў якой нядаўна шчыра заявіў: «Калі я прыйду да ўлады, дык ізноў выбухну храм Хрыста Спаса ў Маскве». Вось каго падтрымоўваеце вы і вам падобныя. Побач з інерцыяй граху у нас саміх і ў нашым народзе, які аддаліўся ад шляху Божага, мы зараз, дзякуй Богу, усё ж маем свабоду і магчымасць быць у малітвах бесперашкодна, як у дома, гэтак і ў храмах, і нават на вуліцах і плошчах. Хіба гэтага мала хрысціяніну? Хіба нам, хрысціянам, патрэбна іхняя дзяржава, магчыма, з больш на час танным харчам, хоць адкуль ім узяць яго, але, як і раней, атрыманым коштам крыві і слёзаў сваіх суграмадзянаў. Але вы, як праваслаўны святар, павінны разумець, што, як заўсёды, прынясуць яны толькі міжусобныя звады, зайздрасць і злосць, клясавую нянавісць і яшчэ большае жабрацтва аж да поўнага нашага духоўнага і фізычнага распаду. Дай Бог, каб вы зразумелі сваю страшную памылку і пакаяліся перад ім і яго чадамі, праваслаўнымі хрысціянамі. У цяжкім граху новаабнаўленчага, чырванасоценнага Бога адступніцтва.
Гэта былі вытрымкі з ліста настаяцеля маскоўскага храму нараджэння святога Яна Хрысціцеля на Прэсне айца Мікалая Сітнікава, расійскаму святару Александру Шаргунову, які заклікае падтрымаць камуністых на заўтрашніх выбарах у Расіі.